Niin, mua kiinnostaa ja varmaan monta muutakin kiinnostaa. Mä oon nyt Marko Salen just tässä tällä hetkellä Luurissa ja mä oon vähän niin kuin syntynyt autoratti kädessä ja elänyt autotalleissa ja autokorjaamolla ja siitä syystä mä oon itsekin sille tielle. Mä oon koko työurani tehnyt autojen parissa, myynyt autoja, korjannut autoja. Nyt viimeiset 22 vuotta meillä on ollut tommonen AD-ketju kuuluvat autokorjaamot, mitä mä pyöritän.
Kato vaan, juu, mä tiedän.
Ja sen takia tää veho varsinkin kiinnostaa ja autokauppa, koska sit taas niin mun isä on paljon ollut vehon asiakkaana. Ja mun äiti on sitten taas, kuuluu, hänen veljensä oli vahvasti ja meidän serkut ollut autokaupassa mukana Volvon puolella.
Just.
Ja sen takia on kauhean kiinnostunut kuulee tästä meidän autokauppa.
Okei.
Kauppa, että kun se alkoi sitten 100 vuotta sitten Karjalta.
Se alkoi Karjalta ja se oli siinä kiinteistössä, missä nykyään on KV-ravintola. Se on muunneltu ja rakennettu uudelleen, mutta sinne pihalle päin siinä oli tämä isä ja hänen veljensä autokauppa.
Okei. Ja se oli ihan, se oli Fordin merkki.
Se oli Fordin merkki ja sen kaupan nimi oli F. Frum, minun setäni, Felix Ferdinand Frum.
Okei.
Se oli hänen nimissä ja joo, isä oli siinä mukana. Mutta isä perusti sitten oman firman ja se oli Felixet Frum, mutta se oli eri alaa.
Just, joo.
No se alkoi siitä se kaupankäynti ja sitten kun myytiin Fordia ihan niin pitkälle kun niitä tuli ja sai, kunnes sota syttyi. Sitten sodan aikana ei tapahtunut mitään ja sitten 52 tuli taas autoja. Silloin isä sai tämmöisen edustuksen kun autokeskuksen maahantuonnin kuin Dodge.
Joo.
He toi Dodge, Nissania ei ollut silloin vielä, mutta joo, se oli Datsun siihen aikaan, mutta Dodgea ja sieltä isä sitten sai edustuksen läntiluille, hän myi aika paljon Dodgea sitten Karjalle. Ja
mä oon syntynyt 100 metrin päässä aroittaman Dodge-kanalassa.
Joo. Mä tunnen hyvin ja mä muistan, kun siellä oli semmoinen Väinö Bruman, oli johtajana. Hänellä oli joka päivä tuore neilikka tässä napireijässä.
Joo.
Punainen neilikka aina, semmoinen todellinen herrasmies.
Joo, ja hän oli sieltä Joensuusta.
Hän oli Joensuusta,
joka on nyt sitten tämän Harri Brumanin isä.
Kyllä, ja sitten hän on tämä Väinö Bruman, joka omistaa tämän Motornetin.
Joo, ja se on meidän tässä AD-ketjussa.
Mukana just.
Joo, hän on
oikein
suuri.
Hyvä.
Joo.
Loistava.
Tunnen Harri Brumanin.
Oi, hyvä. Ja sitten isä sai vielä semmoiselta yritykseltä kuin Importer AB, tuli Saab.
Okay.
Ne oli Saabin maahantuojia ja Saabejakin me myytiin siellä aika paljon. Ja
milloin vielä, tämä oli?
Tämä oli vuonna 1958.
Just.
Ja vielä 1961, kun mä olin sotaväessä, niin mulla oli Saabi, että meillä oli Saabi. Ja se oli hyvin harvinaista, että kellään oli auto silloin rukissa.
Hmm.
Ja senkin voin kertoa, että siellä oli koulujohtaja kenraali Korhonen. Ja hän kuuli sitten, että minulla oli auto siellä. Ja sitten hän kutsui minut. Vääpeli tuli sanomaan, että oppilas Frummin pitää mennä tapaamaan kenraali Korhosta huomenna. Mä ihmettelin, mitä asiaa kenraalilla on minulle. Niin mä menin sitten ja sitten kenraali sanoi, että minä olen kuullut, että oppilas Frummilla on auto täällä. On kyllä, mä sanoin herra kenraali. Että. Ja sitten hän sanoi, kertoi, että hänen vaimonsa on raskaana, mutta hän haluaa synnyttää Helsingissä. Ja silloin ei menty vaan taksilla, noin vaan, 60, se oli pitkä penni, ja ei ollut autoja. Niin hän sanoi, että sopiko oppilasruumille, että jos se tapahtuu joskus yöllä, niin lähdette kuljettamaan vaimani Helsinkiin. Sopi mainiosti, herra kenraali, mä sanoin. Ja niin se sitten syntyi. Tapahtui yksi yö, ja mut haettiin, ja minä menin hänen rouvansa kanssa Helsinkiin, ja kaikki meni hyvin ja muistaisin, että hän synnytti pojan siellä.
Ja ehditti.
Ehdittiin
hyvin. Ja siitä tuli tuliko siitä sitten viikoksi kuntoutus?
No ei siitä tullut, ei. Mutta mulla oli muuten semmoinen myötätuuli armeijassa, että mulla on kyllä, jos mä jotain todistuksia haluan näyttää, niin ne on melkein sieltä armeijasta ja rukista. Että mulla kaikki onnistui siellä.
Joo.
Ja tuota, mä viihdyin siellä oikeastaan, että se oli ihan hyvä, vaikka mulla oli firma kotona, niin piti jo tehdä töitä, niin kyllä silti ehdittiin sekin hoitaa.
Ja.
No se meni sitten, siellä oli silloin Saabia ja Dodge, ja sitten vuonna 1958 muistaakseni, niin minä sain edustuksen voimavaunulta, eli Morris.
Joo.
Ja sitten me tuotiin Morris Minejä muun muassa. Mutta sitten kun 1962 aloitettiin Vehon piirimyyjänä, niin sitten kaikki muut jäi pois.
Joo.
Ja me möimme myöskin meidän kenkäkauppa myytiin Anders Budenille, urheilukauppa panti alas ja niin edelleen.
Oliko Veho silloin oli jo niin kuin perustettu? Ja
Veho oli perustettu.
Olitte Vehon niin kuin
piirimyyjä. Me oltiin Vehon piirimyyjä, veljekset From Karjala oli
just,
näin.
Joo.
Ja koko se meidän kiinteistö siinä rautatiesillä edessä, niin se muutettiin sellaiseksi, että siinä se oli autoliike Veho.
Joo.
Ja siinä menin minä mukana siihen, sen siinä kauvassa ja siitä minun autourani alkoi.
Joo.
Oltiin 36 vuotta, olin siellä ja mun täytyy sanoa, että en parempaa työnantajaa tiedä kuin Veho. Meillä oli erinomaiset johtajat, meillä oli hyvät tuotteet. Meillähän oli Mersu ykkösenä, sitten meillä oli Austin, sitten oli DKV ja Audi.
Joo.
Mutta sitten Volkswagen osti Audi, menetettiin Audi, sitten tuli Bemari. Ja sitten sillä välilläkin tuli kerran Alfa Romeo, mutta se oli täysin epäonnistunut.
Hondakin tuli jossain.
Hondakin oli sitten mukana, juu, aivan oikein. Joo.
Jos muistaakseni vielä Citroen.
Citroen, ei meillä ollut. Se oli Korpivaaralla, tiedätkö? Se oli Korpivaaralla.
Joo, mä muistan Olarin Veho, kun avattiin, heillä oli Citroen. Niin
niillä oli sitten muita edustuksia.
Joo.
Oli myöskin Fordeja Vehossa ja
joo,
niin
kyllä.
Edelleen.
Joo.
Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, oli se, että Vehon henkilökortissa oli yhdessä kulmassa luki, että sotilasarvo. Ja jos et ollut reserviupseeri, niin et päässyt Vehon johtajaksi.
Kasvaan,
ja se johtui siitä, että siellä oli kaikki esimiehet sodasta tulleita upseereja. Siellä oli semmoinen kun kapteeni. Tuur Kumliin, hän oli toimitusjohtaja. Ja tämä oli 62, kun mä tulin sinne. Niin hän oli toimitusjohtaja. Ja minun oma esimieheni oli Veikko Järvelä Eversti. Oli kesämökki tuolla Seljanalassa.
Jaha.
Erittäin hieno ihminen. Johti pelkällä matematiikalla ja systematiikalla.
Jaha.
Aivan ihana esimies, niin hyvä kuin voi olla. Sitten siellä oli kuorma-auto-osastonjohtaja Eversti Taskinen. Ja sitten erikoisajoneuvoissa oli Eversti Närhi.
Just.
Ja siellä arvostettiin tietysti upseereja silloin.
Kyllä.
Ja tänä päivänäkin moni firma arvostaa sitä, että on saanut johtajakoulutuksen, koska rukki oli hyvä johtajakoulutus.
Kyllä.
Ja siellä mä olin sitten, kunnes mä lähdin eläkkeelle. 1992, niin sitten vielä Mikko Longström, joka omisti haka-auton, tuli sanomaan mulle, että Kalle, tuu vähän aikaa meille, että meillä Jaguar vaatii, että meidän firmassa on Jaguar-johtaja.
Just.
Silloin siihen mennessä ei ollut, vaan se oli Mazdan johtaja, joka hoiti Jaguaria vasemmalla kädellä.
Joo.
Ja koska hän tiesi, että mä tunnen nämä edustusautoa, niin mä menin sinne ja mä olin siellä 6 vuotta.
Jaha.
Ja potkasin niin kuin Jaguarin käyntiin siellä.
Just. Koska tämä tapahtui? Se oli
vuonna 1992.
Oliko Jaguarin edustus sitten keskustassa vai Kaivokselassa?
Kaivokselassa. Joo. Me oltiin Kaivokselassa.
Eikö haka-autolla ollut edustusmyymällä myöskin, niin automyymällä sitten ihan keskustassa?
Oli.
Joo.
Oli. Mutta siellä oli silloin niillä oli myöskin BMW siellä.
Just.
Joo.
Joo.
Mutta Jaguar tuli myöhemmin.
Oliko automyynä silloin semmoinen kuin Helminen? Muistatko?
Joo. Mutta Timo Hirvonen oli mulla Jaguarilla aivan uskomattoman hieno poika myöskin.
Joo.
Mutta se oli hieno, se Jaguar Heritage, eli se perinne ja muuta. Se oli loistava olla siellä, mutta nämä hakauton kiekurat, niin ei aina ollut niin helppoja, koska mä olin siellä 4 vuotta. Mä olin siellä 6 vuotta ja mulla oli 4 esimiestä, 4 toimitusjohtajaa. Aina vaihtoja tuli uusi. Ja se oli hyvin raskasta.
Joo. Oliko siihen aikaan jo päästy eroon Wartburgista?
Oli. Joo. Wartburg meni silloin, kun Mikko vielä eli.
Joo. Oliko se jonkunnäköinen riippakivi?
Vai? Ei. Tiedätkö, Wartburg oli loistava tuote.
Joo.
Ja se johtui siitä, että hakauton maksoi Wartburgista niin pienen hinnan, että siinä oli katetta vaikka kuinka paljon.
Joo,
ja Wartburg oli loppujen lopulta aika hyvä auto.
Joo,
siihen aikaan.
Niin, kyllä.
2 tahtia.
Kyllä.
Joo. Niitä myytiin 1000.
Joo.
Mutta sitten Mikko sai tuota lähteä sieltä ja sitten ne muut johtajat, jotka sen jälkeen tulee, niin niitä ei voi ollenkaan verrata Mikkoon. Mikko oli erinomainen johtaja, mutta ne muut oli vähän sitä ja tätä.
Muistatko autotalossa, kun oli Vehon myymälä?
Muistan, siellä minäkin istuin.
Joo, mä oon pikkupoikana käynyt siellä isän kanssa ostamassa Mersua. Mersuja useitakin.
Joo.
Ja siellä oli semmoinen, en muista autemyyjän nimeä, mutta semmoinen tumma tukkanen, millä oli mustat viiksetkin vielä.
Jaha, minä vuonna se olisi ollut?
Tämä on ollut varmaan ensimmäisen kerran 70-luvulla.
Silloin 70. Mä olin Porissa.
Joo.
En nyt itse suoralta kädeltä en muista. Eihän jääkiekkoilija ollut, ei. En tiedä, että en muista.
Joo.
Siellä oli semmoinen myyntipäällikkö kuin Bianca Rehn.
Ei, siis sen nimen kuulen varmasti muista, niin. Mutta on harmi, että
ei tule mieleen,
Ja se myi vielä Mersua ihan, mä muistan, että 90-luvulle asti ennen kuin hän jää eläkkeelle. Ja se oli, sitten se oli vielä Pitäjänmäen taksimyynnissä.
Ettei se ollut Poppe Flink.
Poppe Flink.
Joo, just.
Muistatko mä tummat hiukset oikein?
No, jotenkuten tummat, juu.
Joo, kyllä.
Poppe oli semmoinen kova poika oikein. Ja Poppe oli munalainen pitkään. Ja ne oli nyt vähän semmoisia itsetietoisia nämä taksimyyjät, mutta hyvin me tultiin toimeen.
Kun se oli vielä niin, että hän myi isälle useita autoja ja sitten se kerkesi myymään mullekin yhden
just
auton.
Mä muistan, mä vielä itse
sen Hangosta hain, kun Poppe sanoi, että jos haluat säästää vähän rahaa, niin hae Hangosta suoraan. Se oli 250, 124 Mersu.
Joo. Mä mainitsin sulle näistä toimitusjohtajista ja siellä oli toimitusjohtajana meillä semmoinen kuin Johannes Cederberg, joka oli aivan huippuihminen ja semmoinen ihmisjohtaja, ja hän oli lääkärin poika Kokkolasta. Ja hän oli semmoinen ihmisjohtaja, että ei hän sanonut koskaan mitään pahaa kellekään. Hän taputti siellä ja sanoi, että kuule, voitaisiko me katsoa tätä asiaa vähän toiselta kantilta. Sillä tavalla hän muutti niin kuin meidän mieltä, jos hän oli katso, että nyt ei oikein toi sovi. Erinomainen ihminen.
Joo.
Elää tänä päivänä 90-vuotias.
Joo. Sitten mun piti autopuolelta vielä kysyä, että kuinka paljon olitte tekemisissä Volvo-myyjien kanssa? Tai...
Ei hirveästi.
Okei,
ei.
Joo. Kun meillä on sitten taas, niin kuin mun äidin puolen suku on Autorenskalta lähtöisin, eli jos Sturenkadu oli Autorenlundi, niin sieltä lähtöisin. Ja sitten Heikkilän Esko oli pitkään.
Just.
Tunsitko Heikkilän Esko?
En.
Oli pitkään Autorenlundin.
Joo, nimi on. Joo. Kuulostaa tuntuu. Kuule sitten.
Ja sitten oli vielä, joka loikkasi, mun serkku Lieströmin Jouni.
Jaha.
Ja hän loikkasi niin kuin Autorenskalta ja sitten teki vissiin 15-20 vuoden työuran Vehossa.
Aha.
Joo, ja lopetti muistaakseni Olarin Veho ja sitten jäi sieltä pois.
No juu, hän on sitten kato sen jälkeen, kun mä lähdin.
Joo.
Joo.
Kyllä.
Mutta meillä oli hyvin vähän kontaktia Volvon suuntaan, mutta meidän toimitusjohtaja Kumlin ja Fordin johtaja oli hyviä ystäviä.
Joo.
Mutta ei.
Mä muistan siihen aikaan, niin kun näitä autoja verrattiin, niin eihän Volvo ja Mersu ollut kilpailijoita.
Ei.
Koska Mersu oli selkeästi parempi tuote ja pidettiin korkeammassa arvossa kuin Volvo.
Niin status oli vähän korkeampi.
Joo, että nythän ne alkaa niin kuin vähän lähempänä olla niin kuin toisiinsa.
Sanoisin, että Volvo on ihan siinä, missä Mersukin on.
Kyllä,
että Volvohan on erinomaisen hyvä auto tänä päivänä. Se oli vaan vahinko, että ne möi ne kiinalaisille.
Niin.
Hyvin ne on hoidettu, hyvin se on mennyt.
Joo, että siinähän se on, että jonnekin se oli pakko myydä.
Niin.
Tai
niin.
Se olisi mennyt, olisi käynyt Saabin kohtaan sitten.
Joo. Ei, kyllä se oli. Mutta ja vielä Vehossa, niin me tehtiin hyvää tulosta. Me matkustettiin, me saatiin hyvät bonukset. Siellä oli todella hyvä olla.
Joo,
Ja silloin ei ollut, silloin tehtiin kaikki ihmisvoimalla, ei ollut tietokoneita eikä mitään.
Joo.
Ja se Porin Vehon aika, mä olin 71-80 Porissa ja se oli mun parasta aikaa. Mä olin itse 34-vuotias, kun mä menin sille. Silloin ihminen on parassa vedossa. Ja mulla oli siellä saneeraustehtävä, että mun piti vähän saneerata sitä ja valitettavasti vähän sanoa sieltä ihmisiä ja irti, joille ei ollut tehtäviä ja ja sitten kun saatiin se käännettyä, niin meillä meni todella hyvin. Ja niin kuin sanottu, niin sitten valittiin vielä. Mä olin Ässien varapuheenjohtaja 6 vuotta.
No ja, tästä pitikin kysyä tästä jääkiekkoasiasta.
Joo, siinä mä. Ja sitten me pelattiin 7-8 loppuottelu Tapparaa vastaan ja silloin voitettiin.
Just.
Silloin mulla oli kananamalja yksi yö kotona meillä.
Joo.
Ja sitten seuraavana vuonna me hävittiin sama
juttu. Oliko silloin vielä kopio vai oliko aito?
Aito.
Joo.
Oli aito. Nykyäänhän ei kukaan rikkonut sitä silloin. Ei. Nyt se oli se aito.
Pelasitko itse jääkiekkoa?
En. Käsipallo olen pelannut Karjalla, mutta en jääkiekkoa. Ja mun meidän valmentaja Ässissä oli Lasse Heikkilä, joka oli mun varaosapäällikkö.
Aha,
et Lasse mut sinne vei.
Joo. Oliko Reijo Heikkilälle sitten jotain sukua?
Ei ollut.
Ei. Koska sittenhän oliko ollut Reijo Heikkilä, kun vielä valmensi myöhemmillä ajoilla Ässiä?
En muista Reijo Heikkilä.
Heikkilä oli yksi näitä Suomen SM-liigan valmentajia.
Just, mutta se oli sitten myöhemmin kuin kun minä lähdin 80 pois.
Mitäs ja sitten
Kallu Numminen oli Tapparan valmentaja, Kalevi Numminen. Ja Kallu sitten seuraavana vuonna 80, kun Kallus tuli maajoukkojen valmentaja, niin Kallu pyysi mua vain joukkojen johtajaksi.
Just, no sitä kautta ja se sitten lähti.
Minä lähdin sitten Kallun mukaan, koska me oltiin erittäin hyviä ystäviä. Meillä oli vähän samanlaiset elämänkatsomukset ja pärjättiin hyvin keskenään. Ja sitten käytiin kaikki Kanada-kupit ja kaikki Esvestia-turnaukset, kaikki mä olen kolunut. Mä muistan, että kun mä menin sitten maajoukkueeseen, niin se oli sen verran iso juttu, että mä joudun kysymään Vehon hallitukselta lupaa.
Mm-hmm.
Koska me oltiin kuitenkin 3 viikkoa vuodessa reisussa.
Joo.
Ja siellä oli sitten näitä urheilumiehiä muissa johtajissa, niin ne kaikki sanoi, että totta kai Kalle lähtee.
Niin ja varsinkin, sitten, jos se on jääkiekkojoukkueen johtaja, jos ne saattaa olla vähän niin kuin...
Niin siinä on vähän näkyviä
pyytä,
joo.
Kyllä.
Ja sitten ne johto sanoi, että joo, että sinne vaan, että ei siinä mitään. Ja kyllä se muakin auttoi siinä kieltämättä, että kyllä mä pääsin vähän sisälle siinä niin kuin helsinkiläisiin ja niin edelleen.
Mikäs kisamatka tai turnaus on jäänyt parhaiten mieleen, joku, jos noita pelimatkoja kuitenkin tehtiin?
No kyllä se melkein oli... Oli se, mä olin Italian ystävä. Me oltiin Sisiliassa.
Jääkiekko.
Ei, anteeksi. Nyt meni jo käsipallon puoleen. Ei, se oli väärin. Jos me katsotaan jääkiekko, niin kyllä kai se oli se Canada Cup. Kyllä se oli suuremmoinen homma.
Joo. Se oli tämä oli?
Tämä oli vuonna 1982.
Just. Ketäs oli silloin meidän huippupelaaja siinä joukkueessa?
Kyllä se oli edelleen silloin Vellu Ketola, Heksi Riiranta.
Oliko Hagman jo mukana?
Hagman oli mukana. Ja Hagman, Risto... Risto Siltanen
Ilveksen pelaaja.
Joo, oli Ilveksen. Oli.
Lähtössä,
oli. Ja Marjamaa Tapparasta pakkina oli. Ja sitten meillä on oma Vehos, taikka tuota Ässistä oli Levo, Rautakallio, joo. Makkonen.
Joo.
Hienoja poikia kaikki.
Joo.
Ja se oli erikoinen sikäli tämä S-joukkue, että siellä ei ollut yhtään ostettua pelaajana, oli kaikki S-jien omia kasvatteja.
Joo.
Ja siinä syntyi semmoinen erikoinen henki just siitä syystä.
Totta. Joo.
Hei. Joo, semmoista se oli. Siellä oli kaiken näköistä kivaa kyllä, mitä sattui ja tapahtui. Ja mä muistan, että silloin kun mä lähdin sieltä, sitten siirryin Helsinkiin, niin yksi porilainen lehti, Porin Sanomat, haastatteli mua. Ja mulla on vieläkin se haastattelu jäljellä ja tallessa, että mä ajattelin, että jos mä joudun hakemaan työtä, niin mä käytän tätä todistuksena, niin, koska pojat kehuu monta niin siinä, että se voi näyttää sen. Mutta kyllä siellä oli... Oli hyvä olla
Porissa. Pelasko Vetseli maalissa silloin?
Ei. Vetseli oli jo pelannut silloin.
Se oli jo
pelannut, joo.
Mutta Kurri oli tulossa.
Kurri oli silloin niin, että kun mä olin maajoukkueessa, niin meillä oli MM-kisat 82 Helsingissä.
Joo.
Niin minä olin vastassa Kurria lentokentällä. Minä kävin Gretzkiä vastaan ja Gretzkin isän hain kentältä ja niin edelleen. Ja sä muistat, Gretzkihän oli semmoinen maailman huippu siihen aikaan. Ja Kurri oli erinomaisen kiva, sympaattinen, hieno poika kanssa. Erittäin hyvä.
Ja varmaan on vieläkin.
On edelleen ihan sama, hyväluonteinen poika. Ja se Pekka Marjamäe oli semmoinen kanssa, se Tappara pakki.
Pakki, joo.
Jollain lailla mä tykkäsin hänestä. Hän tuli aina jotain pientä semmoista filunkia ja vähän semmoista huumoria, aina puu ja aina oli niin kultainen ja erinomainen poika, todella hieno poika.
Mulle on aina jäänyt mieleen, en muista mikä peli, mutta se Marjamäen valelämäri, jos muistat, se lämmäs eikä lämännytkään ja vastustaja karvaa ja heittäytyy eteen, se harhautti, uusi lämäri ja maali. En muista mikä peli oli.
Joo, näin on. Ja hyvä pakki oli. Erittäin hyvä pakki. Aina semmoinen kiva pilke silmäkulmassa. Ja vaikka mä olin ässä ja hän oli Tappara, niin me oltiin niin läheisiä.
Oliko Reksa ruotsalainen sitten?
Oli, Reksa oli maajoukkueessa.
Joo,
mä muistan sitten, kun Reksa lähti ammattilaiseksi, niin se oli menetys Suomelle. Ja Kärpille varsinkin.
Joo.
Ja mä sanoin sitten, ja kato hänen, niin ei pois sitten maajoukkueesta. Niin mä sanoin sitten, kun Reksa, mulla oli aina kaikkien poikien passit mun laukussa, muuten ne hukkas ne. Niin mä sanoin sitten Reksalle, kun mä jäin niitä passeja, mä sanoin, että kuule, mä taidankin pitää sun passin, että et sä mikä.
Se oli varmasti sen aikaisesti pelaajista paras luistelija.
Aivan suveri.
Uskomattoman.
Kyllä, ja hyvä pakki.
Kyllä.
Erinomainen.
Ja hyvä semmoinen siihen aikaan. Ei puhuttukaan niin kuin nousevista nykyaikaisista puolusta, mutta sehän myöskin pystyi nousemaan.
Kyllä, aivan. Ja hyvä Skote oli. Ja
kyllä.
Hän oli kyllä erinomainen ja kiva, hieno ihminen. Ja sitten semmoinen tyyppi, josta mä tykkäsin kovasti, oli Numppa Nummelin Turusta, Tepsistä. Numpan kanssa oltiin kanssa niin läheisiä ystäviä, että voi et, Numppa oli hieno poika.
Muistatko silloin, kun oli se olympialaiset, mistä tämä Dream Team voitti USA:n, se yliopistojoukkue?
Joo.
Niin nehän kävi pelaamassa Suomessa.
Joo.
Olitteko te silloin mukana siinä, niissä harjoitusotteluissa?
Ei oltu.
Joo.
Ei oltu. Mutta yksi USA:n olympiajoukkue oli leirillä Porissa.
Joo.
Ja silloin mä olin heidän yhdysmies, mutta se oli ennen... ennen tätä mun maajoukkueen hommaa se.
Joo, joo. Mä muistan, kaveri pelasi silloin. Se oli nuorten maajoukkueessa, ne pelasi sitä USA Dream Teamia vastaan.
Just, joo.
Ja tota, no, vielä muisti sieltä semmoisen pelaajan, joka tota, no, antoi poikittaisella mailalla niin, että se seuraavana päivänä vasta muisti, missä ollaan.
Ai, ai.
Semmoinen kuin Ken Morrow.
Oi joo.
Pelasi siinä yliopistojoukkueessa. Ja se pelita oli muuten Savonlinnassa.
Ai jaa.
Joo.
Mut kuule, kun tuosta nyt puhut, niin nykyään tapahtuu hirveästi tämmöisiä taklauksia, joo, että on vahingoita toista. Joo. Siihen aikaan ei tapahtunut koskaan tämmöistä. Se oli paljon rehdimpää peliä.
Niin oli.
Mä en muista koskaan, että yksikään olisi saanut rangaistuksen tai vahingoittanut vastapelaajaa.
Tahallaan.
Niin.
Kyllä, joo. Ja mä muistan itse, mä pelasin kanssa kiekkoa 15-20 vuotta ja sitten vielä harrastesarjassa, niin ei sielläkään ollut tämmöistä. Mutta pelaajathan on tullut paljon vahvemmaksi ja nopeammin. Mutta en tiedä, vaikuttaako se sitten siihen.
Että Vellu Ketolan sä muistat.
Juu.
Vellu oli ihan henkilökohtainen ystävä. Vellu on ollut täällä meillä kesällä, täällä mekillä. Ja vaimon kanssa. Ja Pekka Rautakalli oli mun hyvin läheinen ystävä. Meillä on vieläkin kontakteja.
Joo.
Ja mä autoin Pekkaa rakentamishommissa aikanaan Porissa. Ja sitten mulla oli yksi semmoinen kans kuin Tapio Levo.
Joo.
Joka oli kova, kovis. Kyllä. Se oli tunnettu semmoisena niin kuin kovana jätkänä ja kova pakki ja hyvä pakki oli.
Joo.
Mut tiedätkö, maailman lempein ja kiltein ihminen noin siviilissä.
Joo.
Aivan fantastinen.
Se oli vähän niin kuin Lalli Partinen.
Niin aikana. Oli, joo.
Että sehän oli kova kaukalossa.
Joo.
Ja tota, sen muistan, se oli parhaimpia hetkiä vanhassa Nuorisoiden kadun hallissa. Niin
joo.
Varmaan paikallisottelu ja tota noin, niin HIFK-paita oli tullut sitten. Sehän Kuopiosta taisi olla lähtöisin.
Savonlinnasta
lähtöisin, joo. No pelasi numerolla 3, sen muistan. Joo. Ja se taklasi kaveri ja se ei sitten oikein hänen mielestään riittänyt. No se otti sitä tällä tavalla kiinni ja heitti laidan yli ja jatko pelaamista. Siitä taisi tulla rangaista.
Sitten oli Rantasila.
Joo, Juha Rantasila.
Ja Juha oli Porista lähtöisin.
Joo.
Isä oli tuomarina siellä. Pekka Rantasila oli hänen nimi.
Joo. Onko se muuten heidän jälkeläisiä tämä Mari Rantasila?
On. Mari Rantasila on sisko.
Ai se on sisko?
Se on sisko tälle, joka... Juhalle.
Okei.
On, joo. Just.
Joo. Mä ajattelin, kun ei se ole niin hirveän yleinen
nimi kuitenkaan. Ei ole.
Semmoinen mun piti vielä kysyä, kun sä mainitsit Lönnhammarin osuuskaupan avajaiset tuossa aikaisemmin.
Pitääkö vielä päällä?
Niin missä kohtaa oli Lönnhammarin osuuskauppa?
Siinä heti, kun sä tuut siihen, siinä missä on se Peltisepän... Peltiseppä.
Niin vanha Peltiseppä. Jo,
niin, kato kun sä tuut siihen risteykseen, tämä menee Karjaalle, niin tässä on talo.
Joo.
Siinä oli, jos sä katot sitä taloa, niin siinä on vieläkin semmoiset näyteikkunat.
Okay.
Joo, ihan siinä kulmassa.
Ai siinä oli osuuskauppa.
Siinä oli osuuskauppa.
Just, joo.